Šodien it kā bija sākotnēji paredzēts pievērsties tādai bērnu valodai, kas saucās basits, basics, latviski runājot. Bet mēs varam arī nedaudz parunāt par to, kas bija pagājušajā lekcijā. Atgriežoties pie kā turtle, izvēlamies programmas, izglītības kā turtle. Es pievienoju papildu saiti pie trešās lekcijas. Skatīt arī, ka turtle. Un šajā lapā ir atspoguļots progress, ko mēs ar latviskošanu esam izdarījuši. Uz tās virtuālās mašīnas, ko mēs tagad spēlējam. Tas, kas ten ir aprakstīts, viss jau, protams, ir sagatavots. Tai lapai ir arī pielikums, un tur ir arī nepabeigts darbs, bet ielikts dokuments par komandu latviskošanu. Var uzklikšķināt uz viņa. Un tagad, kad mums ir savākts online manuālis, kas pagaidām gan ir tikai kā bināris fails lejuplādējums, nevis godīgi apskatāms internetā, mēs varam ķerties pie šīs te programmas. Ja mēs tagad ejam pie faila, open examples, tad te var redzēt ceļu, kur viņi stāv. Tas automāts tiek piedāvāts, un ceļa beigas ir LV. Un šajā piemērā, kur ir redzams, ka komandas tagad tiek rakstītas latviešu valodā. Par komandām. Pirmkārt definē, tas ir veidot jaunu funkciju vai procedūru. Tad pirmais vārds ir atslēgvārds, kas nozīmē, ka jaunu funkciju veidos, ka ir viņas nosaukums, un pārējie ir viņas argumenti. Komanda atjauno izdzēšu visus iepriekšējos iestatījumus, jo pēc noklusēšanas tas kā turtle to spēles laukumu nemaina un nenotīra. Komanda laukuma izmērs uzdod jaunu laukumu, šo te rāmīti, kurā tas bruņurupucis zīmēs. Un otrs platums nosaka līniju biezumu, cik biezas pēdas tas bruņurupucis aiz sevis atstāja. Un te, lai tas kā turtle rakstītos tādiem bieziem burtiem, otrs noklusētais ir viens, viņu uzliek 10 punktu platumā. Tālāk normāla latviešu definēt tomēr. Tas varbūt tās bērniem ir grūts atstoties datoriķiem un fiziķiem. Kādreiz bija teiciens, vismaz pirms gadiem 10, kā gribu tā definēja. Kā definēja tā atkal gribu. Tāpēc tas ir diezgan pazīstams termins. Tātad šo komandu definē, nodefinē jaunu funkciju. Un valodā ir iespējams šos atslēgvārdus pierakstīt divos veidos garajā rakstībā, kā piemēram definē, un daudzām izplatītām komandām ir arī saīsināti sinonīmi. Piemēram, komanda virziens ir vērzē. Latviešu valodā mums ir salikts, ka īsās komandas ir trīs burtu garas. Dodies te nepilns. Virziens tas nozīmē kādā virzienā skatīties, ja tas ir nulle, man liekas, viņš lai iet uz augšu, jā, uz ziemeļiem. Tad ir aiziet uz konkrētu spēles laukuma X un Y koordināti, paiet atpakaļ 75 punktus, doties uz priekšu no tā tekošā argumenta X, kas ir nodots 40 punktus uz priekšu un uz tādu Y koordināti, pagriezties nedaudz slīpi, kas ir upr?
Uz priekšu.
Uz priekšu saīsināts. Paiet uz priekšu 60 punktus, paiet atpakaļ 10 punktus, pagriežas pa kreisi 85 grādus, paiet uz priekšu 50 punktus. Un ja mēs gribam mācīties no piemēriem, tad šajā virtuālā mašīnā var atvērt arī visus citus piemērus un paskatīties tās komandas. Unix veidīgās sistēmās un Linux arī ir Unix veidīgas sistēmas, viņas sen ir pārgājušas UTF-8 kodējumu, kas ir kompresēts Unicode standarts. Un viņi ļauj izmantot visas iespējamās, kas ir tajā Unicode standartā definētās rakstizīmes. Pagājušā lekcijā mēs pie tā nepieskārāmies, bet zīmējot kaut kādus grafikus ir interesanti mēģināt iemācīt arī rekursiju. Rekursija ir diezgan tipisks programmētāja jēdziens, Programmēšanā tas ir gadījums, kad funkcija izsauc pati sevi. Programmētājiem tas tik ļoti patīk, kad arī daudzi no šiem urķu hakeru abrevietūrām ir rekursīvas. Wikipēdijā pat ir vesels šķirklis pār rekursīviem saīsinājiem, rekursīvu akronīmi. Viens no izplatītākajiem ir GNU, tie, kas žargonā šīs Linux veidīgās operētājas sistēmas sauc par Linux, tie neizrāda vajadzīgo godu Ričardam Stallmanam, lai izrādītu vajadzīgo godu ne tikai Linusam Torvaldam, bet arī Ričardam Stallmanam, tad šīs operētājas sistēmas būtu jāsauc par GNU / Linux, jo Linus Torvalds ir rakstījis lielāko daļu savā laikā no kodola, no tās operētājas sistēmas bāzes funkcijām, bet lielākā daļa no dažādiem rīkiem, redaktori, kompilatori, komandrindas interpretatori, nu viss tas, ko var darbināt komandrindas logā. Tie lielākoties ir komplekts no tiem GNU rīkiem, ko ir sākotnē rakstījis Ričards Stallmans. Nu un GNU abrivetūra ir rekursīva, kas nozīmē GNU is not Unix. Un GNU savukārt atkal nozīmē GNU is not Unix un tā līdz bezgalībai. Reāls programmas, kas izsauc pašas sevi, parasti ieliek papildu nosacījumu, kurā brīdī apstāties. Ja izšķirtspēja vai nogriežņa garums palicis pārāk maziņš vai sasniegt vajadzīgā precizitāte un tam līdzīgi tajā brīdī apstājās. Rekursīvi akronīmi, kā likums, šādas norādījumus nesniedz, kurā brīdī paskaidrojums beidzās. Vēl var skatīties, var atvērt Hackers Dictionary, jaunā hakera vārnīca, ko ir rakstījis Eriks Reimonds, vai kādā veidā paskaidro rekursiju. Termīns rekursija, skatāties rekursiju. Ja jūs vēl gribat skatīties rekursiju, jūs vēl varat spiest rekursiju, jūs vēl gribat skatīties, kas rekursija, spiežat rekursiju. Tā, kad mēs uzklikšanam šeit, tad beidzot pasaka, ja mums nav vēl apnicis, tad atkal varam skatīties tādu rekursiju. Viens no rekursīviem paraugiem ir dažne dažādas jocīgas pēdas, kas ir fraktāļu veidīgas. Rekursija ar fraktāļiem iet roku rokā. Pamatā viņus zīmē kā divdimensiju objektus, kuri tiek zīmēti, izsaucot rekursīvi vienu un to pašu funkciju, nu, kamēr viņi kādu brīdi apstājās. Viens no fraktāļu paveidiem ir Hilberta līkne, Wikipēdijā var ierakstīt Hilberta kurve, kas zīmē katrā nākamā iterācijā izmet nedaudz vairāk līkumus. Pirmajā iterācijā noklāja kādu kvadrātu ar šādu veidu, līkni. Nākamajā iterācijā šajā uveida līknē izveido papildu līkumus pa labi un pa kreisi. Nākamajā iterācijā jau šajā sarežģītākajā līknē, un tas gan patiesībā ir lausts nogrieznis. Termins nezin, kāpēc ir līkne. Nākamajā iterācijā atkal uztaisa šādas te pa labi pa kreisi līkumus uz katru taisno malu. Un tā var iet līdz bezgalībai, kamēr apnīk. Un šādu Hilberta līkni var uzzīmēt arī ar kā turtle. Ten ir piemērs, kas ir diemžēl nedaudz citā valodas dialektā – tuga turtle. Es šo piemēru brīvā brīdī mēģināju pārtranslēt uz kā turtle valodu, man sanāca tik daudz. Neiku tagad viņš tādu guļu sū ir uzzīmējis pirmajā līmenī. Kas nepatīk kā turtlei, ir tas, ka ten ir rekursija, bet viņa ir tāda divtaktu rekursija. Nevis viena funkcija izsauc pati sevi, bet šajā piemērā ir tā, kad apmāca vienu funkciju, kas saucās R ar parametru N, viņa izsauc funkciju savukārt L, un ir otra takts tai rekursijai, ir savukārt L, tas ir right un left līkumus uztaisītajā līknē, kas savukārt izsauc R funkciju. Kārturtli lamājas par to, ka tajā brīdī, kad no R funkcijas izsauc, no šeinas izsauc L, viņš to L funkciju nezina. Tā kā viņš te bļauj par to nezināmo funkciju, bet te jau sāk zīmēt nedaudz nepareizi. Šitādā veidā zīmē tāpēc, ka, ja šī mala beidzās, tad bruņurupucis no šeinas izrāpo ārā, teleportējās uz pretējo malu un sāk atkal uz priekšu. un otrā. Te viņš vajag, kur iziet ārā, viņš teleportējās un zīmē šajā malā. Šīs Hilbert līknes varētu būt diezgan piņķerīga rekursija. Viena no vienkāršākām rekursijām būtu zīmēt šo te spirāli, kas pamazām savijās. Funkcija, kas pagriežas, paiet vēl pusi no atlikušā ceļos priekš, atkal pagriežās, izsauc sevi un tālāk. Interesantā vieta ir tāda, ka rekursijas programmas ir ekonomiskākas. Ja mēs izsaucam funkciju pašu rekursīvi, tad mums nevajag tik daudz kaut kādus parametrus, kas tām dažādām funkcijām ir kopīgi jāapziņo un jāzina. Rekursiju izsaucot parasti pietiek no ar to vienu parametru, ko nodot tālāk, pēc kura kontrolē, ko darīt, vai apstāties, vai turpināt. Un vēl rekursija ļoti interesanta tajās vietās, kur zīmē nevis, piemēram, šādu spirālīti var rekursiju uzzīmēt, bet apstaigā koku. Ja mēs gribam uzrakstīt programmiņu, kas apstaigā visu failu sistēmu. Failu sistēma ir tipisks koks, kurai ir sākums, Unix veidīgās sistēmās tā ir slīpstrīpa, tad pirmajā līmenī tur ir katalogs Home, kurā ir lietotāju faili, tad ir katalogs User, kas ir lietotāju programmas, tad tur varētu būt katalogs var, kas ir variables, kur glabā dažādas programmām vajadzīgus datus, tad ir katalogs TMP, kurā glabā visādus miskastainus datus. Šis katalogs, tā kā sistēma tiek pārstartē, tiek iztīrīts tukšs. Nu, un tur, protams, zem Home var būt Home baldis. Nu, un ja mums vajag programmu, kas izdrukā sarakstu, mums nelaimi tāda, kad mums katrā nākamā līmenī šajā kokā var neskaitāmas reizes tas darāmais darbs pavairoties. Un ja mēs to daram ar klasisku programmēšanu, tas nozīmē, ka mums te kaut kur stāv tāds mainīgais rinda vai masīvs vai kaut kas cits, kur mēs rakstam, cik daudz ir izdarīts. Mēs velkam galočkas, piezīmējam kaut kādā veidā, kas mums jau ir izdarīts. Ja šādu problēmu risina rekursīvi, tad problēmu noformulē tādajādi. Ja ir apakš katalogi, tad izsauc pati sevi ar apakškatalogu. Ja apakškatalogu nav, izdrukā failu sarakstu. Šajā gadījumā viņa rekursija izsauc pati sevi, šajā gadījumā viņa izdara darāmo darbu un beidzas tas solis. Un tagad jautājums tāds, kādā veidā šī programma zina apstrādātos katalogus un neapstrādātos katalogus. Ja šāda problēma risina rekursīvi, tad apstrādātie katalogi saglabājas programmas tā saucamajā izsaukuma stekā. Jebkurai programmēšanas valodas dzinējam, kas to valodu izpilda, viņam ir iezīmes, no kuras vietas, kura funkcija ir izsaukta. Tad, kad iet dziļumā, tas steks pagarinās, un tad, kad ar retēnu no apakšprocedūrām iet ārā, tas steks saīsinās. Un ja mēs izsaucam rekursīvi, tad viss šis noklāto katalogu ceļš mums ir sarakstīts tajā izsaukuma stekā. Un ja mums ir vairāki katalogi ar apakškatalogiem, mums paliek šis izsaukuma steks tā kā iet dziļumā, un tā, kad kāds no apakškatalogiem ir apstrādāts, tas izsaukuma steks atkal saīsinās. Tad mēs nonākam atkal kādā citā apakškatalogā, kuram ir apakškatalogi, mums tas programmas izsaukums teks pagarinās, tā kā tur vairāk apakškatalogu nav, viņš pamazām saīsinās. Ar rekursijām programmām var labi pārbaudīt, cik garš attiecīgā programmēšanas valodā ir izsaukums teks. Ja to uztaisa kā bezgalīgu cilpu, tad izmet kļūdu, kas angļu valodā parasti ir kaut kas līdzīgs Stack Overflow. Failu sistēma ir jauka ar to, ka viņa labi risina problēmu, kas arvien sazarojās, kas ejot dziļumā un plašumā kļūst arvien sarežģītāka. Kā turtle ir tāds trīsriteņa vai četriteņa variants, ir sevišķi, ja tam ir komandas latviešu valodā, un ja mēs pie tā piestrādājam, mēs varam dabūt arī, kad visas izvēlnes latviešu valodā, nu, tas barjera sākt viņu lietot ir ļoti zema. Un tāds pusauģu riteņu variants, škoļņika variants, tas ir pa vidu starp pusauģu riteni un trīsriteni. Tas ir basic programmēšanas valoda, un tā ir ļoti daudz un dažādi redaktori un vidas, kurā ar basic var strādāt. Tad mums ir ļoti vienkārši un ērti uzliekams tāds redaktors, kas saucās Basic 256. Programma atver sekojošas programmas, izglītības, pasits mīnus 256. Kas šajā programmā ir? Viņā ir redzami tādi trīs loga daļas. Nu, protams, ir izvēle, ir gatavas pogas biežāk lietojamām programmām. Šajā kreisajā pusē ir programmas koda rediģēšanas loks, un viņai atšķirībā no bruņurupača ir divi izvadas logi. Var izvadīt un savākt tikai tekstu šajā logā, tekstu output, un var izvadīt arī grafiku. Un piemērs, man patīk mācīties no piemēriem, mēs varam dabūt sem file, open, un katalogs ir /home/student, apakškatalogs mapīti Basits 256. Tākajiem varētu būt, nu visvienkāršākais varētu būt hello.kbs. Nu lūk, un šeit ir veiku parādīta standarta testēšanas programma, kā strādā Hello World. Tad varam paskatīties, kā viņš strādā ar masīviem. Atkal, ja ir vispārīga, tad dim komanda, tas ir tiešā veidā definēt mainīgo. Šis basic variants, tāpat kā citi līdzīgi, viņš ļauj arī netiešā veidā definēt, uzreiz pielīdzināt mainīgajam vērtību, un viņš rodās. Bet, piemēram, nu, masīvi ir, ja grib arī pateikt, cik tas masīvs ir liels, protams, ir ērtāk un pareizāk definēt tiešā veidā, pasakot, ka mums būs masīvs my arrow ar 10 elementiem, un ten pasaka, kādas ir to 10 elementu vērtības. Ten šīs vērtības nedaudz pamaina, un ko viņš šeit dara, šeit iziet, un ten viņš vienkārši izdrukā ciklā to visu. Šim basic dialektam ir tāda īpatnība, ka viņš grib šķirot skaitlisko tipa mainīgos no teksta tipa mainīgiem. Viņš viņus neprot pats automātiski atpazīt, un lai viņš zinātu, kādas viņam ir operācijas, ko nozīmē plus, vai sakatinēt rindas vai pieskaitīt kā aritmētisko, tad teksta tipa mainīgie tiek papildināti ar dalāriņu. Šeit viņš izdrukā vienā rindā vairākus masīvu elementus, teksta tipa masīvu elementus, kurus viņš sakatenē vienā rindā. Tātad šī konkrētā basic īpatnība ir tāda, ka teksta tipa mainīgiem viņš apzīmē tipu pieliekot klāt dalāriņu, un ten viņš pasaka, kāda ir šī masīva teksta tipa elementa vērtība, un te viņš viņus izdrukā vienā rindā. Plus zīme teksta tipa mainīgajiem tā ir rindu sakatenēšana, pielikt iepriekšējai rindai galā nākamo rindu. Un šī programma var veikt līdzīgas funkcijas kā kāturtle. Viņai ir nedaudz sarežģītākas komandas, jo nav acīm redzams bruņurupucis, un nevar ar vienkāršām komandām uz priekšu, atpakaļ, pa labi, pa kreisi bīdīt, bet šajā grafiskajā logā tik un tā var zīmēt divdimensiju grafikus. Un viens no niknākajiem rekursīvs piemērs ir Mandelbrota fraktālis. Nu, šis ir atkal tāds sarežģītākais piemērs, lai parādītu, cik daudz var izdarīt. Nu, princips ir tāds, ja pāriet no trīsriteņu uz škoļņiku, tad vadāmība pieaug. Var izdarīt visu to pašu, ko ar trīsriteni, un var izdarīt biškiņu vairāk. Tā kā ar šo te Basits 256, principā, ja grib kādu no tiem ķēdes posmiem izmest tajā apmācībā, nu, tad viņš varētu būt nākamais līmenis, ar ko var spēlēties, jo kaut ko skaistu un vizuāli ar viņu zīmēt var, nu, protams, tas būs izdarāms sarežģītāk. Viņš ļauj zīmēt punktus tajā grafiskajā izvadē, zīmēt līnijas tajā grafiskajā izvadē, un tad, protams, uzzīmēt kaut kādu figūriņu ir bišķiņ grūtāk, tur jāsazīmē ir no attiecīgiem nogriežņiem, no attiecīgām līnijām tas viss. pār manuālis neparādīja. Manuālis atkal šajā virtuālajā mašīnā ir ielikts grāmatzīmēs. Ja mēs atveram vaļā pārlūk programmu, zem bookmarks ir gan par kāturtle, tas angļu valodas manuālis, bet tā, ka mēs uztaisīsim normālu latviešu valodas manuāli, tas tajā mašīnas iekšienē tiks nomainīts. Un veiku teni pār Basic 256. Tas savukārt ir arī šajā te Odo mājaslapā galvenā saite. Ja mēs aizejam uz Basic 256, ten ir uz viņa mājaslapu. No turienes tālāk var aiziet uz viņa komandām, tutorials, documentation. Ļoti interesanta saite ir Why Basic. Tur viens no autoriem šīs programmas ir rakstījis par to. Tas ir šis arī pakāpeniskās mācīšanās aizstāvību princips, ka, lai sāktu mācīties, vajag kaut ko vienkāršu. Un Basics nav pati vienkāršākā programmēšanas valoda. Pati vienkāršākā programmēšanas valoda tiek uzstīta ir tas logo dialekts, ko, piemēram, kāturt izmanto, ko mēs esam ar Ieva arī nolatiskojuši. Ka, nu, ja grib sākt domāt algoritmisko domāšanu, tad zīmēt figūriņas ar komandām pa labu, pa kreisi, uz priekšu 10 soļus, tas esot tas viss zemākais līmenis, ar ko sākt. Un nākamais līmenis ir izmantot Basic programmēšanas valodu. Tās vispārīgās lietas var paskatīties pēc piemēriem un tam līdzīgi. Un viens no interesantiem piemēriem ir Ping programmiņa, ping.kbs zem home, student, basic 256, ping.kbs. Ar ko šis piemērs ir interesants? Viņš parāda, cik labas ir iespējas. Tas ir maza spēlīte uzprogrammēta tajā basic. Jā, 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 jē un kā taustiņi. Jk, nekas vairāk. Līdzīgi var kaut kādu šaudītāju uztaisīt. Var sakot ar šo ten programmēšanas vidi, var uztaisīt to, kas mūsdienās ir pieejams mobilajos telefonos. Un tagad vienu citu piemēru mēs apskatīsim. Tumša nakte zaļa zāle KBS. Jā. Un tad mēs tagad par skaņu paskatīsimies, kā zināt, kā to programmēt. Klusāk jāuzliek. Lai sāktu programmēt skaņu, ir nedaudz jāsaprot akustika. Kādā veidā šī programmēšana ar skaņu notiek? Komanda ir ar diviem parametriem. Saucās tā komanda sound. Pirmais parametrs norāda skaņas augstumu hercos. Un otrais parametrs skaņas ilgumu milisekundēs. Mēs parasti zinām, kā dziesmiņas pieraksta un viena no atklātā satura dziesmu notīm jūs varat uz mums draudzīgajā webvietnē atrast www.ante.lv/xwiki, tad izvēlās latviešu valodu un ir saita dziesmas ar notīm. Un ten ir pieejamas ļoti daudz, pāri pa simtam, cik ten jau dziesmas ir, 142. Nē, tā ir atsevišķa tēma. Galvenā nelaime kaut kādiem skanētiem variantiem, kad tur nav nekādu metadatu. Nevar sameklēt, kādā tas ir tonalitātē, kādā taktsmērā un tam līdzīgas lietas. Šis te attēls ir tikai viens no attēlojumiem tiem datiem, kas tur ir aprakstīti. Jo šī dziesmiņa patiesībā ir aprakstīta šādi. Var uzklikšķināt uz saiti lejuplādēt Lilipondu. Lilipond ir tāda īpaša programmēšanas valoda, ar kuru programmē notis. Un tāda viltīga koda, labā īpašība ir tāda, ka to var noindeksēt, un ir atsevišķas lietojuma programmas, kas šo kodu saprot, un tad var meklēt. Ar īpašām programmiņām Kaldis iegūst arī to klasisko attēlojumu šādu te nošu pieraku. Tajā basic programmēšanas valodā mums ir notis jāpārvērš uz attiecīgu augstumu un attiecīgu ilgumu. Lai to mēs darītu, atkal internets ir mūsu draugs, tajā skaitā Google, un mēs ierakstam pitch frequency table. Un te mums ir paraugs. Tagad, ko mēs jau protam? Ar šo tabulu mēs protam nošu rakstību pārtulkot toņu augstumā. Tur ir daudz oktāvas, tur ir no 0. oktāvas līdz 8. oktāvai. Standards varētu būt 4. oktāva. Tad, kad mums ir sol nots, viņa varētu izskatīties kaut kāda tāda. 4. oktāvā, piemēram. Oktāva augstāka skaņa, 5. oktāvas sol, ir divreiz augstāks. Tad mums jāsanāk kaut kam tādam. Nākamā oktāva tad jau ir vēl divreiz augstāka. Tad oktāva no oktāvas atšķirās ar divām reizēm. Un mēs varam paskatīties, vai mēs varam dzirdēt subkontroktāvas do. Nu, 16 Hz arī var dzirdēt. Principā cilvēks ar ausīm 16 Hz nedzird. Bet viņš var izrēķināt, ka viņš dzird 16 Hz. Un tā, ko mēs klausāmies subkontroktāvas do, kurš ir 16 Hz, tad sinusoīdu cilvēki nejūt. Ja viņi pieliek roku tam priekšmetam, kas ar tādu frekvenci svārstās, viņi jūt, ka viņš vibrē. Jo 16 reizes sekundē labs bundzinieks prot bungas tik ātri sist. To jūt drīzāk kā vibrāciju, nevis kā skaņu. Bet, ja tas signāls nav sinusoīda, tad viņam ir arī nedaudz komponente, kas ir divi tik augstāka, nedaudz komponente, kas ir trīs reiz augstāka, četreiz augstāka, pieci reiz augstāka. Un ieiet tajā gabalā, kuru dzird. Un tā, ka cilvēks šo toni klausās, viņš patiesībā sadzird šādas komponentes. Tikai ar ko atšķirās subkontroktāvas do no tās kontroktāvas do? Viņš atšķirās ar to, ka viņam tās virstoņa komponentes iet šitik bieži, bet tam kā nākamajam do, kas ir oktāva augstāk, tās komponentes ir divreiz retāk, ja signālam ir apmēram tāds pats tembrs. Un to, protams, cilvēks ar savu dzirdi pamana, cik bieži tam signālam atkārtojās virstoņi. Un tad viņš, sadzirdot tās komponentes, kas ir retāk, viņš izrēķina automātiskā smadzenēm, ka tas ir 32 Hz do, divreiz augstāks. Savukārt, ja viņam tās virstoņi ir divi tik biežāk, tad viņš izrēķina, ka tas ir zemāks do. Izskatās, ka šī gamma konkrēti ir temperētā gamma, kas ir noapaļota līdz veseliem herciem. Tad mēs varam paņemt kādu nošu tabulu un kaut ko ierakstīt pa jaunu. Tā kā šāda ten programmēšanas valoda ir tuvāk fizikai nekā mūzikai, mēs varam spēlēt pentatonikā, varam spēlēt izmantojot ceturdaļu toņus, jo šeit mēs operējam ar frekvenci. Un es varu, piemēram, sekojoši izdarīt. Tas ir pa kvintām uz augšu, un kvartas uz augšu, tad... Jā. Tas ir... Tā kā tur var izmantot arī visas programmēšanas brīnumus, ne tikai mūziku spēlēt. Jūs varat pamēģināt uz Windows datoriem viņu uzlikt. Windows datori izmanto to iebūvēto spīkeri, un tad nu nevajag nekādas papildu iekārtas, lai gan skaņa, protams, ir diezgan nebaudāma. Nu, viņš taisa signālu ar milzīgiem asumiem, viņš signālu veido kaut ko tādu kā neandrs, tipa ieslēgts, izslēgts. Un jo asāks signāls, jo vairāk viņam ir virstoņi. Un ja to asumu ir pārāk liela, tad virstoņi pārāk daudz, un tā skaņa kļūst nepatīkami. Asa viņa nevis bagāta, bet viņa kļūst tāda trokšņojoša. Toties mums nevajag skaņas kartes un austiņas un tādas lietas.
Skaņas kartes jau mums ir. Bet skaņas karta jau neizslēdz šī spīkera
lietošana, jā.
Viņa acīm redzot ir izslēgta, mums neskan daudz.
Nu, pārbaudiet. Viņam nekāda instalācija nav. Atarhīvē arhīvu un viss vajadzīgais tur ir salikts iekšā tajā arhīvā.